putra putri beliau, tentu seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, ana kadangkala heran kenapa ada orang Indonesia di Umm Said. Nah, ada lapangan golf tapi padang pasir jemaah. Makanya orang Arab tuh datang ke Indonesia kadangkala heran. Kenapa kalian yang negerinya subur, yang indah, yang nikmat, kok bisa meninggalkan negeri yang begitu indah, bahkan puluhan tahun ya. Ada yang sampai 15 tahun, 20 tahun. Antum betah nonton lapangan golf. Jadi lapangan golf itu kayaknya banyak realnya gitu. Jadi yang membuat betah itu bukan keringnya, Ustaz. Jadi hijaunya fulus, mungkin enggak tahu duit real hijau apa merah aja. Kebiru-biruan ya, masyaallah. Di hadapan anak ada 3 bunga. Semuanya palsu. Astagfirullah. Dari rindunya antum sama bunga, akhirnya antum taruh bunga dari plastik. Tapi itulah rezekinya. Ada orang yang rezekinya di lautan, sehingga dia harus menaiki perahunya untuk mendapatkan rezekinya. Ada yang rezekinya di dalam gua, sehingga dia harus menggali gua itu untuk mengambil rezekinya. Ada yang rezekinya di hutan. Kita semua diperintahkan untuk berusaha dan menyambut rezeki kita, tapi dengan cara yang baik. Hibati fillah, hari ini hari ketiga di bulan Ramadan. Hari-hari yang penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan Allah Azza wa Jal. Entah apakah kita merasakan indahnya Ramadan ini, di mana sebagian umat Islam Ramadan buat dia adalah adab, Ramadan buat dia adalah salah satu bentuk siksaan yang diterima, karena dia harus bekerja panas-panas dalam kondisi dia menahan diri dari makan dan minum. Ketahuilah bahwa Ramadan Allah adakan itu sebagai salah satu bentuk rahmat Allah sama kita. Allah tuh sayang sama kita. Kita tuh dikasih musim-musim kebaikan. Yang dalam musim tersebut Allah melipatkan ganda pahala buat yang beramal di sananya. Allah menjadikan banyak kebaikan di dalamnya. Bahkan setiap malam di bulan Ramadan, sejak malam pertama Ramadan, itu sudah ada orang-orang yang divonis bebas dari api neraka. Semoga kita termasuk salah satu yang divonis bebas dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah mau masuk bulan Ramadan, beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Berkah dari semua sisi. Jadi kalau bicara berkah, berkah itu baik, tumbuh, berkembang. Enggak berhenti berkah. Dalam urusan dunia dan dalam urusan agama. Di sebuah rumah sakit yang anak pernah ngisi di sana, di bulan Ramadan, pemilik rumah sakit itu cerita. Di bulan Ramadan Ustaz, pasien kita itu berkurang 2/3%. 2/3 itu pasiennya berkurang. Tinggal 1/3. Anak saya, kok bisa kayak gitu dok? Karena mereka hidup sehat. Mereka hidup sehat. Dan kata dokter itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batn." Tidak ada sebuah wadah yang lebih buruk yang diisi oleh manusia lebih daripada perutnya. Di bulan Ramadan kita enggak lagi memenuhi perut kita. Bahkan kita biarkan kosong. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bihasab ibni Adam luqaymat yuqimna biha sulbah." Cukup anak Adam ini kalau mau hidup, mau makan, cukup beberapa suap makanan yang membuat punggungnya jadi tegak. Berapa suap lah. Fa in kana fala budda la mahala. Kalau harus makan, enggak anak kepingin ini makannya enak banget nih. Enggak mungkin hanya beberapa suap. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Fathuluthun di ta'amihi. Sepertiga buat makan. Untuk makan sepertiga lambung. Wathuluthun li syarabihi. Sisakan sepertiga untuk minum. Wathuluthun li nafasihi. Sisakan sepertiga untuk nafas. Antum pernah melihat orang yang Tejasya itu apa bahasa Indonesia jemaah? Yang mengeluarkan angin dari perutnya, sendawa. Kenapa dia bersendawa? Tempat nafasnya habis. Dia isi makanan. Sehingga dia harus bersendawa. Makanya Rasul SAW enggak suka kalau melihat orang sendawa. Kuffa anna jusha'at. Tahan itu sendawamu tadi. Engkau tahu. Fa inna atwalan nas ju'an yawmal qiyamah aktsaruhum syiba'an. Orang yang paling kelaparan pada hari kiamat itu orang yang paling kenyang di dunia ini. Sampai enggak ada tempat untuk nafas, jemaah. Makan, sabuknya dilepas. Tempat duduknya dibenerin. Makan lagi. Padahal dia sudah penuh itu, dia kepingin masih ada yang masuk aja. Padahal subhanallah, sudah ada laporan dari perut itu udah cukup gitu loh. Tapi kita punya akal tetap enggak, ini enak tuh. Harus dihabisin. Sampai sebagian ulama itu ketika mentafsirkan firman Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kita itu telah menciptakan manusia dalam susah payah, dalam kesulitan manusia. Dia menjelaskan enggak ada kelezatan dalam kehidupan dunia ini. Yang ada itu rasa lapar. Tidur itu jadi lezat kalau antum mengantuk. Makan itu jadi nikmat karena antum lapar. Antum bisa lihat proses orang menikmati makanan. Awal dia makan nikmat. Setelah itu mulai sudah kenikmatan itu hilang karena dia sudah cukup perutnya. Terakhir dia itu disiksa dengan makanan itu. Kok bisa disiksa? Bayangan dia bukan menikmati, tapi takut mubadir. Dia sebenarnya anak sudah kenyang, tapi daripada dosa. Akhirnya dia makan itu bukan untuk menikmati makanan tersebut, karena takut dosa mubadir. Takut dia buang-buang. Subhanallah. Anak kadang-kala kalau dikasih makan kotakan itu protes. Karena porsi kita tuh beda-beda. Sedangkan kotakan itu sama porsinya semua. Anak porsinya cukup setengah gitu. Tapi aduh, suruh ngabisin itu beban itu jemaah. Tapi kalau prasmanan kita akan ambil yang anak cukup satu contoh. Tapi ada orang yang kalau prasmanan jadi lupa. Kalau dikasih kotak, dia bisa nahan diri. Allahu Akbar. Terjadi Ramadan ini berkah. Kalau bicara berkah dunia dan berkah akhirat kita. Dari sisi pintu surga yang dibuka, pintu neraka yang ditutup. Subhanallah ya. Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu adanya di bulan Ramadan. yang Allah berikan kepada hambanya. Antum bisa bayangin jamaah, kalau antum bekerja di Qatar ini, bosnya mengatakan, kamu mau gak keluarga kamu pulangkan? Iya bos. Terus kamu tinggal di kantor, bekerja selama 1 bulan penuh. Saya kasih kamu gaji 100 bulan. Kira-kira dia pulangin gak keluarganya? 100 bulan? Benar, 100 bulan. Iya. Tekan kontrak. Ana pulangin keluarganya semua. Antum tidur di kantor 100 bulan. Gimana kalau antum dikasih gaji 1000 bulan? Antum akan ngomong apa sama bos antum? Allahu Akbar jemaah. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Tapi sebagian kita umur 40, 50, 60 enggak pernah merasakan Lailatul Qadar. Karena memang godaan di 10 malam terakhir itu semakin besar. Ketika anak hidup di Saudi, di Medina, 10 malam terakhir itu mal buka sampai subuh. Semakin mendekat ke Idul Fitri, habis subuh buka lagi. Kenapa? Karena godaan orang itu Idul Fitri. Dia berpikir, sekarang persiapan untuk Idul Fitri. Idul Fitri itu gak perlu persiapan apa-apa, jamaah. Apa persiapan Idul Fitri? Rumah dicat. Kalau di Indonesia kan gitu. Mau Idul Fitri, Masya Allah, bersih-bersih semua. Dicat rumahnya. Ini masih Ramadan. Engkau masih harus menghatamkan Quranmu. Engkau masih harus memanfaatkan untuk istighfar. Memanfaatkan malamnya untuk qiyamul lail. Jangan sibuk memperbaiki rumah. Ya kan gak enak Ustaz. Kalau rumahnya kelihatan kotor, biar rumah itu kelihatan lama. Tapi imanmu baru. Itu yang diperlukan orang-orang pada Idul Fitri. Maka jemaah kita berpikir bagaimana kita bisa istiqomah di bulan Ramadan ini sampai malam Idul Fitri. Kalau bicara hari-hari awal Ramadan, insyaAllah semua semangat. Kita bisa melihat masjid sholat subuh penuh. Masya Allah. Anak tadi subuh sholat sampai pasang karpet di luar masjid. Karena orang-orang yang tidak biasa ke masjid, mereka sahur dan tidak tidur, kemudian sholat subuh berjamaah. Waktu tarawih. Ada sebagian orang yang mungkin tidak pernah sholat isya berjamaah. Tapi di bulan Ramadan, dia sholat isya berjamaah. Bahkan dia lanjutkan dengan tarawih. Bagaimana menjaga yang baik ini, supaya kita bisa sampai akhir Ramadan, sampai mendapatkan Lailatul Qadar, selesai Ramadan, bersih dari dosa-dosa kita. Ahibati fillah, maka diperlukan yang namanya istiqamah. Istiqamah ini jamaah diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan kepada nabinya, fastaqim kama umirta. Engkau adalah istiqomah sesuai dengan yang diperintahkan kepadamu. Jangan ditambahin, jangan dikurang. Melaksanakan perintah sesuai dengan yang Allah inginkan, itu namanya istiqomah. Di surat Al-Ahqaf ayat 13, Allah mengatakan tentang pahala yang akan didapatkan orang yang istiqomah. Allah mengatakan, innal ladhina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah. Thumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah. Fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut buat mereka. Tidak ada rasa sedih buat mereka. Mereka tidak lagi takut dengan masa depan mereka. Jadi orang yang istiqamah itu kalau ditanya, antum gimana anak-anak antum nanti? Dia katakan marah serahkan sama Allah. Gak ada kepikiran beban buat dia. Masalah dia, dia serahkan sama Allah juga. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, ketika dia hendak meninggal di dunia, orang-orang tuh bingung. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, engkau ninggalkan anak-anak itu. Kalau gak salah anaknya 11. Anaknya Umar bin Abdul Aziz. Miskin semua. Kau gak takut, kau mumpung sekarang jadi khalifah, kau bisa wasiatkan anaknya jadi gubernur mana, jadi mana, jadi mana. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Dia mengatakan, inna waliyallahu alladhi nazzalal kitab, wa huwa yatawalla salih. Sesungguhnya kekasihku itu adalah Allah yang menurunkan Alkitab, dan dia yang akan melindungi orang-orang yang soleh. Dan terbukti Allah menjaga anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz. Di surat Al-Kahf, bagaimana Allah mengirim Nabi Musa dan Nabi Khidir, itu untuk memperbaiki bangunan yang hendak roboh milik dua anak yatim di kota. Kenapa Allah kirim Nabi Musa dan Nabi Khidir? Allah mengatakan, wa kana abuhuma salihah. Bapaknya itu orang baik, orang soleh, sampai mati soleh. Makanya Allah perintahkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Itu istiqomah terus. Ramadan pun seperti istiqomah sampai selesai Ramadan. Ahibati fillah, seorang mukmin dituntut untuk istiqomah, selalu mengamalkan agama Allah ini, melaksanakan ketaatan dan menjauhi larangannya sepanjang hidup. Bukan hanya di bulan Ramadan. Ada orang yang baik hanya di Ramadan. Selesai Ramadan, selesai. Allah itu perintahkan kepada kita tiap hari, sedikitnya 17 kali, mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami, ya Allah, jalan yang lurus. Minta terus sama Allah. Tapi satu sisi kita manusia, yang kadangkala lupa, kadangkala datang masa-masa futur, jadi semangat baca Qur'annya turun, semangat sholat malamnya habis. Ketika punya masalah, biasanya kita itu semangat berdoa. Terkadang sebelum azan kita sudah di masjid karena kita punya masalah, ribut. Berapa tahun yang lalu anak datang ke sini, lagi rame-rame yang mau di PHK. Itu antum bisa ngeliat teman-teman doanya kayak apa. Yang takut di PHK itu doanya beda sama yang merasa aman. Ketika sudah aman, ibadahnya kembali asal lagi. Makanya ketika Allah memerintahkan untuk istiqamah, di surat Fussilat ayat 6 Allah mengatakan, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Kalian hendaklah istiqamah menuju Allah Azza wa Jal, lurus terus, selalu dalam ketaatan. Wastaghfiru, dan kalian harus istighfar terus, karena akan banyak kekurangan jemaah yang membuat kita akhirnya jadi malas beribadah. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana Ustaz iman anak kalau lagi turun Ustaz, ya, yang biasanya anak sholat duha, sekarang udah berhenti sholat duha. Dulu Ustaz anak itu satu hari satu juz sepanjang tahun. Jadi dalam setahun paling tidak dia hatam Quran 12 kali. Tapi sekarang sudah hilang. Karena apa? Karena kerjaannya semakin banyak. Makanya sebagian orang itu harus memanfaatkan waktu luang sebelum datang masa sibuk. Secara umum kaidahnya, iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang karena dosa. Bagaimana memperbaiki iman yang turun karena dosa ini? Istighfar, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan tentang dua maqam dalam beragama ini. Jadi kalau bicara maqam ini, kadangkala antum melihat ada orang yang enggak sholat karena dia mengikuti aliran tertentu. Sampai di kampung ana itu mungkin 3 pekan yang lalu, ada suami istri yang bertamu ke rumah ana. Bukan rumah ana, rumah orang tua. Ketika dia datang, ana ngobrol sama dia, abah ana keluar dari rumah. Abah ana kenal sama tamu ini. Lalu tanya sama istrinya, kemana bapak fulan? Sholat itu diwajibkan untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Kalau antum sudah ingat sama Allah, ya sudah berhenti sholat. Tidak sholat, jam. Sudah stop dari dia, jam. Kisah ini menunjukkan kepada kita akan pentingnya ilmu. Karena kalau kita beragama tanpa ilmu, takut nantinya kita berhenti melaksanakan agama ini karena ilmu yang salah. Dan itu ada di negeri kita seperti ini. Berkaitan dengan maqam ilmu ini, maqam beragama ini, Rasulullah SAW mengatakan, saddidu wa qarib. Hendaklah kalian itu menepatin sasaran. Ulama ketika mengatakan menepatin sasaran, istiqomah full. Seperti orang yang memanah, panah itu ada lingkaran-lingkaran. Usahakan kalian itu tepat di sasaran, tengah sana. Berusaha untuk melaksanakan semua ketaatan yang Allah perintahkan, menjauhi kemaksiatan. Kalau enggak bisa, makomnya turun. Apa? Waqaribu, mendekati sasaran. Antum bisa lihat orang yang latihan memanah itu awalnya jauh dari sasaran. Kemudian mendekat, 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 mendekat. Yang penting masih di lingkaran lah, paling tidak seperti itu. Tidak sampai keluar lingkaran. Itu yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita berusaha untuk yang puncak. Dalam beragama itu, jangan riba dengan yang minimal. Kalau bicara asal bisa hidup, ana rasa antum gak perlu berkata di Indonesia bisa hidup. Banyak orang-orang yang mungkin di bawah antum dan dia bisa hidup. Kenapa antum ke Qatar? Karena ingin lebih. Keinginan lebih untuk dunia itu tolong dipakai juga untuk akhirat. Karena biasanya kebalik jemaah. Ya, kalau untuk akhirat, kita itu gak ingin lebih. Semuanya ingin minimalis. Sholat. Dibilang, antum gak sholat ke masjid, kata dia. Kalau sholat di rumah kan juga sah. Masjid kan 27, bahan. Di rumah 1. Coba kalau urusan dunia, dipakai hitungan itu. Jangan. Bahkan akan marah-marah seorang bos sama anaknya. Ketika anaknya ini kepada anak buahnya, bos marah kepada anak buahnya, ketika anak buahnya itu hasilnya sedikit. Dia mengatakan, kenapa kok sedikit? Dan kita pun seperti itu dalam urusan dunia. Kenapa dalam urusan akhirat kita tidak mau yang maksimal? Apa yang menolong kita untuk istiqomah sekarang? Kalau bicara istiqomah ya udah tahulah dari dulu. Tapi perjalanan 1000 kilo itu jamaah dimulai dengan satu langkah. Maka kita harus melangkah menuju istiqomah. Ramadan ini tidak seperti Ramadan tahun lalu. Semua berusaha mengkoreksi diri. Dialah lihat. Kalau dia punya catatan tahun lalu, dia punya program, dia lihat program anak tahun lalu apa? Anak punya program tahun lalu itu menghafal Al-Quran, juz amma. Tidak sampai targetnya. Alhamdulillah sampai umpamanya surat wasyamsi wa duhaha. Alhamdulillah. Berarti programnya anak mau lanjutkan sekarang. Tahun ini harus sampai amma yatasa'al. Baik, ini program hafalan. Karena ada manusia-manusia yang umurnya bertambah, gajinya bertambah, anaknya bertambah, hafalan Qur'annya berkurang. Antum lihat, antum sejak masuk Qatar ini, anak 20 tahun di Qatar atau paling lama berapa tahun? Yang paling lama siapa? Ada yang 20 tahun? Nggak ada, nggak ada. Hampir ada, 10 tahun banyak. Banyak 10 tahun. Baik, 10 tahun di Qatar, hafalan Qur'annya enggak tambah sama sekali. Antum perlu lihat anak kok enggak tambah, fulus nambah terus. Dan kita kalau kurang gajinya, Masya Allah, sedih. Tapi kurang hafalannya enggak pernah bersedih. Karena kita tidak menargetkan itu buat kehidupan kita. Maka antum lihat. Kemudian tahun lalu ana khatam 2 kali. Tahun ini berapa kali? Masya Allah. Jamaah antum kayaknya perlu merapat jamaah. Karena sudah. Nah, maju ke depan yang penting tidak di depan kamera. Fafafafaf. Masya Allah. Nanti ada pembagian iftar lagi. Itu udah dapat. Oh beda, takjil sama buka bersama beda. Masya Allah. Sejak kapan dibedakan? Nah silakan yang di jalan mungkin bisa merapat ke depan supaya saudara-saudaranya. Nah tadi targetnya. Antum harus punya target supaya bisa dicek. Antum berhasil apa tidak gitu. Kenapa orang-orang yang kuliah 4 tahun gak lulus tanpa ujian? Harus diuji mereka. Untuk dilihat. Pantaskah dia itu diluluskan atau tidak? Begitu pula dengan target-target kita dalam Ramadan ini. Antum bikin target. Ana pokoknya tahun lalu itu 2 kali khatam, tahun ini 3 kali. Target. Kalau 3 kali berarti setiap 10 hari antum khatam. Hari ini sudah juz keberapa? 9. Ini hari ketiga. Berarti antum sudah sampai juz 9. Kalau antum lihat, ya Allah, ana kayaknya gak sampai target. Anda baru juz 7. Anda harus kerja. Harus diselesaikan. Insya Allah bisa. Kalau ada mau dari kita. Ada mau dari kita jemaah. Allah Azza wa Jal itu maha baik sama kita. Allah mengatakan, إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَعًا. Kalau hambaku mendekatkan dirinya kepadaku 1 jengkal, aku akan lebih dekat sama dia 1 hasta. Tinggal antum pasang tuh niat. Terus bagaimana antum jalankan sampai selesai Ramadan. Tapi di antara sebab orang itu bisa istiqomah atau hal-hal yang menolong kita supaya kita bisa istiqomah adalah doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti berdoa untuk melaksanakan ketaatan. Beliau mengajarkan kepada anak, jadi enggak kelihatan sama. Beliau mengajarkan doa kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta. Ya Allah, bantulah hamba ya Allah untuk senantiasa berzikir kepada-Mu. Bukan hanya berzikir kalau ada masalah, tapi senantiasa berzikir kepada-Mu. Wa syukrika, untuk bisa mensyukuri nikmat yang Kau berikan. Wa husni ibadatik. Subhanallah. Kemudian tadi dalam solat kita enggak berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Rakaat kedua kita baca itu, rakaat ketiga baca itu, rakaat keempat baca itu. Nanti solat tarawih kita akan terus membaca ihdinas siratal mustaqim. Dan ketahuilah kenapa banyak permintaan kita yang tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal, padahal Allah berjanji ud'uni astajib lakum. Kalian minta sama aku, pasti aku kabulkan. Tapi kenapa kemudian kita kok kayaknya jauh dari siratal mustaqim? Allah itu tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Inna Allah la yastajibu du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, yang lupa. Imamnya baca ihdinas siratal mustaqim, enggak ada dalam hati antum permintaan kepada Allah siratal mustaqim. Bahkan kita salat sendiri kadang-kala. Kita salat sendiri tahu-tahu amin waladhdallin. Kok sudah waladhdallin? Antum ihdinas siratal mustaqim seakan-akan lewat. Maka ingat, hadirkan hati kita. Karena hanya orang yang dikasih petunjuk sama Allah yang bisa istiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Terus beliau meminta kepada Allah agar diberi petunjuk, ditetapkan hatinya di atas agamanya. Jangan merasa aman. Jangan pernah merasa aman. Merasa alhamdulillah salatnya banyak. Alhamdulillah hafal Quranul Karim. Wallahi jamaah, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada penulis wahyu yang murtad. Mereka, dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menuliskan wahyu buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia murtad. Dan tidak sedikit lulusan ya yang mungkin dia belajar agama, kemudian di akhir hayatnya dia menentang agama. Yang menjadi tolak ukur orang itu baik atau tidak adalah akhir hidupnya. Maka terus berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, antum perlu mengkoreksi niatan antum melaksanakan ketaatan ini untuk apa? Antum puasa itu buat apa sekarang? Antum terawih itu buat apa? Antum sahur itu buat apa? Antum berbuka buat apa? Kita perlu melihat, jangan-jangan kita salah niat. Ada orang yang berpuasa karena ikut suasana. Satu keluarga puasa semua, kemudian dia mau gak mau ikut puasa. Sehingga orang yang seperti ini biasanya tidak awet puasanya. Ketika sudah ada yang tidak puasa di rumahnya, dia ikut tidak puasa. Ada yang karena teman kantornya pada puasa semua. Maka di sini antum bisa melihat sholat terawih itu di awal penuh. Karena apa? Karena dia lihat teman-temannya semua ke masjid. Dia gak enak gak ke masjid. Ana ditanyain biasanya, antum terawih di mana tadi malam? Ah, daripada gak bisa jawab, ana terawih aja. Jadi tujuannya itu hanya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena iman. Kenapa kamu? Saya mukmin. Saya dipanggil sama Allah untuk puasa. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, dan ana merasa beriman, maka ana laksanakan perintah Allah azza wajalla. Wa ihtisaban, dia melaksanakan ketaatan karena berharap pahala dari Allah azza wajalla, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang masa lalu. Maka kita perlu murojaah niat kita. Yang ikhlas, subhanallah, Allah akan jaga insyaallah sampai akhir Ramadan. Kenapa? Karena orang yang ikhlas ini jamaah, dia akan terus beribadah, ada orang enggak ada orang. Sebagian kita itu masih sulit sholat malam sendirian. Kalau banyak temannya semangat dia. Memang itu memotivasi kita. Antum kalau sholat di rumah umpamanya, tarawih itu kan gak harus di masjid. Sholat malam itu tidak harus di masjid. Antum jangan berpikir kalau lagi kerja kemudian gak bisa ikut tarawih di masjid, kemudian antum berhenti sholat tarawih. Antum tetap sholat. Di sini antum lihat kenapa dianjurkan sholat sunnah itu di rumah. Untuk menjaga ikhlas dan supaya antum istiqomah di atas. Antum kalau bisa sholat sunnah ketika gak ada orang, insya Allah ada orang, antum akan lebih semangat. Karena sejatinya antum biasa sholat sunnah. Sebagian orang, qobliyah, ba'diyah, semua di masjid, sholat duha di masjid. Kenapa? Aneh ini Ustaz, masya Allah Ustaz. Kalau sholat di masjid itu banyak yang nonton, jadi semangat Ustaz. Ana biasa baca qul huwallahu ahad, bisa baca amma yatasaalun. Kayak gini gak akan istiqomah. Dia kalau di rumahnya gak akan sholat. Maka ikhlas harus ditumbuhkan di hati kita. Kenapa ana puasa? Kenapa ana baca Al-Quranul Karim? Kalau sudah benar, insya Allah Allah bantu. Allah mengatakan وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Mereka tidak perintahkan beribadah kecuali ikhlas. Lillahi ta'ala. Yang ketiga, istighfar dan taubat. Itu membantu sekali untuk istiqomah jamaah. Karena istighfar dan taubat ini membersihkan hati dari karat-karatnya. Tadi pagi kita membahas tentang istighfar. Maka itu bisa simak, bisa dengar ulang bagaimana Rasulullah SAW beristighfar dan amalan apa saja yang membuat hati ini jadi bersih kembali. Dan biasanya orang-orang yang banyak istighfar tidak akan banyak bicara. Dia memanfaatkan waktu itu dengan baik. Rasul SAW sekali duduk 100 kali istighfar. Bahkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu bisa menghitung ucapan Rasul SAW. Yang diriwayatkan dalam hadis-hadis yang kita bisa mempelajari. Dan istighfar ini adalah kunci segala kebaikan. Yang rizkinya susah, istighfar. Yang mungkin sudah bertahun-tahun gak punya anak, istighfar. Yang mungkin sudah bertahun-tahun gak punya pasangan hidup, istighfar. Allah mengatakan فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Allah itu maha pengampun. Makanya kalian istighfar. Kalian itu banyak dosa, jangan sok suci. Salah satu hikmah kenapa manusia melakukan dosa, supaya dia tidak sombong dengan dirinya sendiri. Tidak ujub dengan ketaatan. Mungkin dia melihat orang berbuat dosa, kemudian menganggap dirinya, aduh ini fulan kayaknya, ya su'ul khatimah nanti kayaknya. Mau dari mana kau su'ul khatimah? Maka tolong berbanyak istighfar, berbanyak taubat, ya. Dan di bulan Ramadan, itu sangat penting buat kita. Kenapa? Ramadan ini akan menghapuskan dosa-dosa kita kalau kita bertobat dari dosa-dosa besar yang kita lakukan.
yang pernah dulu gak sholat. Dulu anak gak sholat, Ustaz. Antum udah tobat belum? Pernah dulu gak puasa, antum udah tobat belum? Pernah dulu ngomongin orang, pernah dulu ngambil hartanya orang, pernah dulu menipu. Saatnya Allah buka pintu maghfirahnya di bulan Ramadan ini lebar-lebar. Kemudian yang keempat, muhasabatun nafs. Muhasabatun nafs. Di surat Al-Hasyr Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya setiap jiwa itu melihat apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Antum saatnya ini membuka kotak amal antum. Antum kotak amalnya dibuka, apa yang sudah antum siapkan di dalam? Antum udah, oh alhamdulillah, sedekah anak punya, alhamdulillah. Tapi kok sedikit sedekah anak, kayaknya harus nambah. Antum lihat umroh, oh anak belum pernah umroh, anak. Haji, anak belum pernah haji. Padahal harta anak sudah banyak. Antum lihat kotak amal antum. Kalau bicara amal, dosa juga dilihat. Kita semua tahu ya, dengan dosa-dosa kita. Nggak perlu orang lain ngasih tahu kita. Maka bulan Ramadan, kesempatan kita untuk muhasabatun nafs. Dan sejatinya bukan hanya di bulan Ramadan. Ibnu Katsir ketika menceritakan ayat ini, dia mengatakan, ay hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kalian menghisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Tadi contoh yang kita bicarakan, antum menghisab, antum berapa tahun di Qatar, berapa banyak hafalan Quran antum. Antum berada di negeri yang masya Allah jemaah, masjid-masjid bertebaran. Anak tadi sholat di masjid di belakang hotel Sukwaker. Masya Allah, ada anak-anak yang setoran hafalan Quran di sana. Padahal jauh dari rumah penduduk saja. Antum bisa datang ke masjid. Apa setiap masjid ini ada muhafidnya? Ada kan? Ada ustadz yang menerima orang-orang yang mau store hafalan. Antum tinggal berangkat ke sana. Gak seperti di Indonesia, sulit kita mendapatkan. Tapi di sini masya Allah, imamnya bacaannya bagus, kemudian dia buka halaqah orang-orang yang mustahil hafalan Quran. Di sini antum perlu menghisab diri antum. Anak 10 tahun di Qatar enggak nambah satu surat pun. Antum lihat, padahal manzilah kalau bicara kedudukan nanti pada hari kiamat itu adalah dengan hafalan Quran. Yuqalu li sahibil Quran yaumil qiyamah iqra warattil warqa aw wartaki kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Kedudukanmu itu di akhir ayat yang kau baca. Kalau antum cuma qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan sama qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas, selesai cuma tiga. Dan itu hafalan dahulu jemaah waktu kecil. Artinya setelah antum lulus SD, ini bukan buat yang tidak di pesantren ya. Mungkin yang di pesantren alhamdulillah banyak hafalannya. Tapi ini tidak menjadi halangan buat yang sekolah umum untuk menghafal Al-Qur'anul Karim. Karena menghafal Al-Qur'anul Karim bukan untuk orang pesantren, tapi untuk muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga kalau antum dulu ketika SMP umum, SMA umum, kuliah umum, kemudian Allah perkenankan bagi antum berada di tempat ini, alhamdulillah, Allah sudah berikan kepada antum kesempatan berada di negeri yang mayoritas muslim, bahkan hampir semuanya muslim. Masjid-masjidnya bertebaran. Kemudian antum punya waktu banyak untuk menghafal Al-Qur'an Karim. Di sini butuh muhasabatun nafs. Antum hisab diri antum. Sebelum nanti dihisab sama Allah SWT. Karena kita akan ditanya. Salah satu pertanyaan yang Allah akan tanyakan kepada kita itu harta. Taib. Digunakan untuk apa sekarang? Antum boleh dikasih harta lebih sama Allah. Antum dapat dari mana, dipakai buat apa? Dan masya Allah, buat yang punya anak di sini, usahakan anaknya punya hafalan Quran. Karena dengar cerita semuanya itu lebih suka dengan international school. Kalau lulus dari international school itu berapa hafalan Quran? Berapa? 10 juz? Gak ada. Memang gak ada program hafalan. Tapi antum yang milih. Antum yang milih, antum tanggung jawab. Anak-anak perlu ilmu umum, ya perlulah. Dia hidup di dunia. Tapi dia juga perlu bekal akhirat. Dia sekolah umum pagi sore, antum carikan halaqah-halaqah. Antum yang carikan. Kalau gak ada halaqah, antum bisa panggil ustaz. Oh mahal banyak, keluarkan antum. Kerja buat apa? Cari duit buat apa? Buat akhirat antum. Keluarkan duit di sana. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Jadi jadikan anak kita pulang dari Qatar, masya Allah, minimal lah kalau di sini 6 tahun. Kalau 1 tahun 1 juz, 1 tahun 1 juz. 6 tahun 6 juz ya. Kemudian yang kelima jemaah, yang membantu kita untuk istiqomah adalah menjaga sholat berjamaah di masjid. Usahakan mendapat takbiratul ihram. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan, man sholla arba'ina yawman yudriku takbiratul ihrami ma'an imam, kutibat lahu bara'atan, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari, dia mendapati takbiratul ihramnya imam. Dapat takbiratul ihramnya imam. Maka dia akan mendapatkan stempel kebebasan dari dua hal. Bebas dari kemunafikan, bebas dari api neraka. Usahakan 40 hari. Ramadan 30 hari plus 10 hari Syawal. Artinya dijaga. Gimana kalau di pertengahan akhirnya saya telat? Berarti mulai dari pertama lagi. Antum tanggal 15 Ramadan ketiduran. Zuhur dapat, ya sudah, imamnya sudah rukuk. Berarti antum mulai lagi dari pertama. Dihitung 40 hari. Perlu antum bikin hitungan, hitung apa-apa. Kita kalau punya target itu, ya mau gak mau harus dilihat target kita. Di Indonesia itu masya Allah sudah mulai banyak kegiatan-kegiatan sholat subuh berjamaah. Di beberapa kampus itu. Anda sampaikan kepada takmir masjidnya. Antum kalau bisa, jangan sholat subuh berjamaah. Tapi sholat maghrib berjamaah dulu. Kenapa? Sholat subuh berjamaah ini termasuk sholat yang paling berat. Kalau mau ngajak orang yang belum pernah ke masjid, maka diajak yang mudah dulu. Mulai dengan maghrib berjamaah. Karena maghrib dalam kondisi tidak tidur. Berjaga. Nanti ya sambung sama isyaknya. Sampai insya Allah bisa antum 40 hari dapat takbiratul ihram sama imam. Bukan selesai 40 hari antum kemudian berhenti sholat ya, tidak. Tapi orang yang bisa istiqomah 40 hari insya Allah bisa berlanjut. Setahun, dua tahun, tiga tahun, bahkan sebagian salafus soleh itu dia mengatakan 40 tahun dia itu ketika azan sudah ada di masjid. Bukan 40 hari jemaah. Arba'ina sana. Mungkin sebagian kita bisa 40 hari di masjid karena sebagai imam atau sebagai muadzin. Ya alhamdulillah. niat lillahi ta'ala, bukan hanya cari duit. Karena sebagai muadzin di masjid, sebelum azan selalu dia ada di masjid. Dia selalu dapat takbiratul ihramnya imam, alhamdulillah. Itu nikmat dari Allah azza wa jalla. Maka jaga salat berjamaah masjid. Secara logika, orang yang waras, dia sholat di rumah dapat 1, sholat di masjid dapat 27, dia akan pilih yang mana aja? 27, secara logika. Tapi ada orang yang kadangkala logikanya gak main. Maka buat teman-teman yang di sini, usahakan sholat berjamaah masjid. Antum bisa lihat, perjalanan ke masjid aja itu sudah ampunan dosa. Dengan setiap langkah dihapuskan dosa, diangkat derajat. Antum masuk ke masjid baca doa, kemudian di shof pertama malaikat pada mendoakan antum, subhanallah. Antum nunggu didirikannya sholat, itu antum terhitung sedang sholat. Tidak seperti ketika antum di rumah. Kemudian yang keenam, yang membantu kita istiqamah adalah menuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu itu jadi tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana yang bermanfaat dan mana yang mudhar. Kenapa sebagian orang jamaah kok tidak mau makan udang? Ada yang tidak mau makan cumi. Ada yang tidak mau makan telur puyuh. Kenapa? Kolesterol, Ustaz. Antum sejak kapan tahu kolesterol? Dulu antum gak pernah tahu kolesterol. Antum makan semuanya. Sejak dia punya ilmu, dia jadi tahu. Sebagian orang sekarang minum teh gak pakai gula. Kenapa? Ya, anak tahu, Ustaz, anak kena penyakit gula, jadi udah gak boleh. Dia punya ilmu. Sebelum dia punya ilmu, dia hantam semua makanan. Maka di sini pentingnya ilmu. Ilmu agama lebih penting daripada ilmu yang menjaga tubuh kita. Karena ilmu agama itu akan menjaga jiwa kita dan ruh kita. Serta tubuh kita bersamanya dari adab Allah azza wa jalla. Maka jangan berhenti menuntut ilmu. Paling tidaklah sepekan sekali datang ke majelis ilmu. Antum sibuk kerja, punya 1 pekan datang ke majelis ilmu untuk menambah ilmu antum. Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang dikasih ilmu beberapa derajat yang lain. Kemudian bicara tentang ilmu ini jemaah. Kembali kepada anak-anak kita. Tolong orang tua, kalau menyekolahkan anaknya sekolah umum, tetap dia punya kewajiban mengajarkan agama kepada anak-anaknya. Kalau dia tidak mampu karena tidak memiliki, maka dia punya kewajiban untuk mencarikan guru mengajarkan anaknya. Dan antum bisa lihat, ketika Allah menyebutkan orang-orang yang takut kepadanya, siapa sih yang takut sama Allah? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah orang yang berilmu. Sehingga semakin banyak ilmunya, semakin kencang ibadah. Seharusnya seperti itu. Karena dia jadi tahu dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ada seorang tabi'in, Rabi ibn Khuzaim. Dia kalau ditanya, ini orang yang ahli ibadah jemaah. Di mana kondisimu hari ini? Dia mengatakan, asbahna mudribin. Pagi hari ini kita banyak dosanya, berbuat dosa. Kita makan rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan kita menunggu ajal kita datang. Itu orang yang punya ilmu, tahu hakikat kehidupan ini. Dia tidak akan berebut bangkai yang bakal dia tinggal. Tapi dia akan berebut kehidupan yang abadi, yang akan selama-lamanya dia ada di sana. Itu orang yang paham. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, kunu abna al-akhirah. Kalian jadilah anak-anaknya akhirat. Orang yang berpikir untuk akhirat. Bukan hanya berpikir untuk dunia. Punya rumah di dunia, alhamdulillah. Tapi antum juga harus berpikir gimana anak punya rumah di akhirat. Teman-teman yang di Qatar kayaknya hampir gak pernah berpikir untuk punya rumah di Qatar. Ada jemaah yang pikir anak bangun rumah di Qatar. Kayaknya gak ada. Dia kalau mau bangun rumah di mana? Di Indonesia. Dia karena tahu dia punya ilmu. Anak gak lama di Qatar. Anak punya kontrak di sini. Kontrak selesai, anak akan pulang. Anak harus sekarang menjaminkan rumah dan tempat tinggal anak di tempat anak tinggal selama-lamanya nanti. Itu pentingnya ilmu. Tapi ada orang-orang yang lupa dengan ilmu tersebut. Hidup poya-poya di sini, pulang ke Indonesia gak punya apa-apa. Dia. Habis dia makan di sini. Maka tolong belajar ilmu agama. Sehingga antum jadi tahu riba itu haram. Di Indonesia, kalau ada seorang anak mau resign dari bank konvensional, bank riba, itu keluarganya semua marah. Kamu itu ikut aliran apa? Orang selama ini gak ada masalah, kata dia. Iya bu, saya gak punya ilmunya selama ini. Saya gak tahu. Saya baru tahu kalau riba itu haram. Kalau bank ini riba. Dia punya ilmu sehingga dia mau resign. Dan itu yang terjadi di negeri kita sekarang. Banyak orang-orang yang meninggalkan kerjaan-kerjaan yang haram. Kapan dia meninggalkan? Ketika berilmu. Dia punya ilmu. Di Astra. Di Sunter sana. Itu ada kajian sejak tahun 96. Ya, kajian daurah. Terus dari konsep. Padahal general manajernya orang Jepang waktu itu. Bukan muslim. Tapi dia buka peluang untuk itu. Bahkan ada dananya untuk hal itu. Ketika ditanya kenapa dia melakukan itu, kata dia, orang Islam ini semakin ngerti agama, semakin takut sama Tuhannya. Dia hanya bisa mengukur ketika ada pengajian, pencurian berkurang di pabriknya dia. Dia cuma tahu itu. Jadi melihat orang Islam ini kalau belajar agama, jadi takut. Gak nyuri. Buat dia keuntungan duniawi. Tapi buat kita keuntungan akhirat. Maka belajar ilmu. Gak ada lagi yang korupsi waktu, gak ada yang macam-macam. Karena dia belajar ilmu. Kemudian yang ketujuh, mengamalkan ilmu tersebut. Karena ilmu ini hanya wasilah. Ilmu itu hanya perantara. Kita datang pengajian ini hanya untuk mendapatkan informasi mana yang baik dan mana yang buruk. Setelah tahu, untuk diamalkan. Jadi tujuan menuntut ilmu itu adalah untuk diamalkan. Kalau tidak diamalkan, gak ada gunanya untuk belajar. Bahkan ada orang yang hafal Al-Quran, masuk neraka dengan Quran. Diazab sama Allah gara-gara Quran. Karena dia tidak mengamalkan Al-Quran yang dia pelajari. Maka tugas kita, kalau dapat nasihat, diamalkan. Allah mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Andai kata orang-orang itu mengamalkan nasihat-nasihat yang disampaikan, itu akan lebih baik dari buat mereka. Akan lebih meneguhkan mereka. Wala atainahum min ladunna ajran 'azima wala hadainahum siratan mustaqim. Kami akan kasih pahala buat mereka dan kami akan tunjukkan jalan yang lurus. Antum kalau sudah dapat ilmu, penjelasan ini qala Allah qala Rasul, jangan hanya menjadi wawasan buat antum. Tapi hendaklah ilmu itu diamalkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan para sahabatnya 1400 tahun yang lalu kira-kira. Apa pesan beliau? Beliau mengatakan bagiru bil a'mal. Cepat-cepat kalian beramal. Jangan ditunda beramal itu. Kenapa? Fitanan qatita illailil mudrib. Sebelum datang fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Orang jadi enggak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Karena dia menunda amalan, paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya ikut kajian, paginya kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan sebagian sedikit dari kenikmatan dunia, jemaah. Karena menunda-nunda amal. Oh, insyaallah Ustaz, ana paham. Ya, insyaallah saya amalkan. Sekarang belum mampu Ustaz, insyaallah lah. Kapan? Antum ada jaminan besok gimana kondisi? Maka berusaha apa yang sudah kita pelajari, yang kita ketahui untuk diamalkan dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedelapan, memilih teman yang baik. Ramadan ini pun perlu kita memilih teman yang baik. Teman yang mengingatkan kita, yang tanya sama kita, antum sudah sampai juz berapa hari ini? Bukan ditanya, antum buka apa tadi? Antum sahurnya pakai apa? Pertanyaannya, antum sampai juz berapa hari ini? Ditanya, antum sudah sholawat enggak pagi hari ini? Sallallahu alaihi wasallam. Teman itu sangat berpengaruh, jemaah. Kalau teman antum itu suka main golf, maka antum akan dikasih hadiah apa sama dia? Stick golf. Sama bola-bola. Ayo, kapan antum main sama antum? Tapi kalau antum punya teman yang Masya Allah, yang biasa qiyamul lail, yang hafal Al-Quran Karim, antum akan ditanya sama dia, antum mau setor hafalan Quran sama anak? Fadhol. Dan insya Allah kita semua sudah tahu dengan manfaat teman itu. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya menceritakan sebuah kisah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ada orang dari Syam yang biasa datang ke Medina, datang menjumpai Umar bin Khattab. Lalu Umar kehilangan dia, enggak pernah lagi dia datang. Umar bertanya kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya dia, "Ma fa'ala fulan bin fulan? Fulan bin fulan gimana kondisinya sekarang?" Faqalu ya amiral mu'minin tataba'a fi hadha asy-syarab. Dia kayaknya sudah habis, sudah minum-minuman sekarang. Jadi enggak lagi dia datang ke Umar bin Khattab. Fada'a Umar katibah. Umar memanggil sekretaris. Faqala uktub. Umar mengatakan tulis. Min Umar bin Khattab ila fulan bin fulan. Dari Umar bin Khattab kepada fulan bin fulan. Salamun alaika. Inni ahmadu ika Allah la ilahu. Ghafiru dhambi wa qabilu taub. Shadidil iqab di taul. La ilaha illahu wa ilahil masir. Thumma qala li ashabihi ud'ullah li akhi. Setelah Umar tulis surat itu, Umar isi suratnya apa? Salamun alaikum, aku muji Allah yang tidak Tuhan selain Allah. Dialah yang maha pengampun, dialah yang menerima taubat, tapi dia pula yang sanksinya, hukumannya sangat berat. Allah yang maha kuasa, yang memiliki kekuasaan, tiada Tuhan selain Allah azza wajalla, pantas dibidahin, kepadanya akan kembali. Itu isi surat. Lalu Umar mengatakan kepada sahabat-sahabat, tolong doakan buat saudara kalian, semoga Allah membukakan pintu hatinya dan Allah membuat dia bertobat. Surat ini sampai kepada orang itu, dibaca sama dia. Dia mengatakan, ghafirul dzam wa qabilut taub. Dia menyebutkan Allah subhanallah maha pengampun, Allah menerima taubat, syadidil iqab, Allah yang azabnya sangat pedih. Kata hadzarani uqubatahu, Allah itu mengingatkan aku dengan hukuman yang Allah akan berikan, tapi dia memberikan kabar gembira akan menerima taubat dan mengampuni aku. Akhirnya subhanallah, orang ini bertobat, jemaah. Ketika berita itu sampai kepada Umar, Umar lalu mengatakan kepada orang, kepada sahabat-sahabatnya, kalau kalian mendengar saudara kalian terjatuh dalam dosa, maka hendaklah kalian berusaha untuk memperbaiki dia dan doakan dia. Itu teman yang baik. Kita harus pilih teman. Jadi kalau kita dalam kondisi mungkin futur, dia mendoakan kita. Dan sebagai bentuk kesetiaan kita kepada kawan kita itu, jemaah, kita tidak melupakan dia dalam doa-doa kita. Kemudian yang ke-9, dan ini menjadi penutup kajian kita pada kesempatan kali ini,
yaitu mengetahui langkah-langkah setan. Kita tahu dengan tipuan-tipuan setan.
Setan itu menyesatkan manusia, tidak langsung dimasukkan ke neraka. Maka yang Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalian jangan mengikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah. Awalnya, ya, setan itu kalau bisa membuat kita melakukan kesyirikan, dia akan lakukan. Kalau enggak bisa, dia akan berpindah. Dia berpindah, dia mengajak kita melakukan dosa besar. Enggak mampu, diajak untuk melakukan dosa-dosa kecil. Yang meremehkan dosa kecil. Orang ini Masya Allah sangat menjaga dirinya, diajak lagi sama setan untuk ya melakukan yang makruh-makruh. Enggak haram, ini kan cuma makruh, kata dia. Setelah itu, kalau dia enggak berhasil, orang ini akan disuruh memperbanyak hal-hal yang mubah. Boleh hal itu. Tapi ketika banyak dilakukan manusia hal-hal yang mubah, akhirnya dia tidak punya kesempatan untuk melakukan yang sunnah. Antum bisa lihat, main bola itu mubah. Ada orang yang tiap hari kerjanya main bola. Sehingga dia untuk melaksanakan ketaatan yang lainnya, waktunya habis untuk main bola. Tapi kata setan, ya ini juga kesempatan buat setan. Paling tidak kalau orang itu tidak bisa, dia diajak ke neraka, paling tidak kalau masuk surga pun ya tidak dapat yang bagus lah. Tapi sejatinya yang mubah-mubah ini kalau terlalu banyak akan mengantarkan ke yang haram. Maka sebagian salafus saleh kadangkala menahan diri dari yang mubah karena takut terjebak dalam yang haram nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji kesempatan kali ini. Alhamdulillah masih ada kesempatan untuk tanya jawab. Anda persilahkan kepada pembawa acara. Barakallahu fikum.
Semoga apa yang Ustaz sampaikan bisa menambah kita dalam istiqomah di dalam Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami sampaikan sesi tanya jawab, terlebih dahulu akan kami umumkan bahwa selepas acara ini insya Allah akan dibagikan untuk makanan berbuka puasa insya Allah. Jadi mohon setelah selesai ditunggu di luar karena pembagian makanan ada di luar kelab ini insya Allah. Jazakallahu khair. Menginjak ke acara selanjutnya yaitu untuk pertanyaan Ustaz. Alhamdulillah ini ada beberapa penanya yang sudah masuk melalui WhatsApp. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya, gimana caranya supaya Allah mengampuni dosa-dosa ana yang sudah begitu banyak Ustaz? Bagaimana caranya? Ana tidak mau lepas bulan Ramadan ini menjadi manusia yang celaka. Barakallahu fiik Ustaz.
Masya Allah jemaah. Allah Azza wa Jalla. Di antara namanya adalah Al-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Afu, Ar-Rahim. Dia itu Maha Pengampun, Dia Maha Pengasih, Dia Maha Pemaaf. Tapi ada Allah juga pedih. Allah itu syadidul iqab. Kita tahu bagaimana Nabi Adam alaihissalam gara-gara satu dosa dikeluarkan dari surga. Subhanallah. Maka bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka segera bertobat dan jangan menunda-nunda tobat. Di antara yang membuat seorang hamba itu jauh dari pintu tobat karena dia menunda. Nanti, nanti, nanti sampai hatinya ini. Ketika hatinya sakit, masih ada harapan sembuh. Tapi ada orang yang hatinya mati. Sehingga yang ma'ruf sama yang mungkar buat dia sama aja. Tidak lagi bisa mendeteksi mana yang baik dan mana yang buruk. Maka selagi masih ada kesempatan, segera bertobat. Syarat bertobat kita semua tahu insyaAllah. Yang pertama, menyesal. Yang kedua, meninggalkan perbuatan dosa. Dan yang ketiga, berazam untuk tidak mengulang. Yang berhubungan dengan manusia, kita harus minta maaf sama orang tersebut. Kita harus minta dihalalkan sama orang tersebut. Karena syarat tiga ini tidak cukup. Kemudian jamaah, perbanyak istighfar. Terus antum istighfar. Dan perbanyak amal soleh. Di antara amal soleh yang sangat kuat untuk menghapuskan dosa kita adalah berbakti kepada orang tua kita. Khususnya kepada ibu. Ada seorang yang datang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Atau kepada Abdullah bin Abbas. Orang ini mengatakan, aku ini pernah melamar seorang wanita. Kemudian dia menolak. Lalu dia dilamar oleh lelaki lain dan dia menerima lamaran tersebut. Akhirnya aku bunuh perempuan. Kira-kira apa yang harus aku lakukan? Dia mau tahu. Lalu ditanya, ibumu masih hidup? Sudah meninggal. Ini sudah, kata sahabat ini, hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Jabul Mufrad. Taqarrab ilallahi, engkau hendaklah mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang kau mampu, semua ketaatan aku. Ketika orang pergi ini ditanya sama tabi'in, kenapa engkau tanya tentang ibunya? Kok engkau tanya tentang ibunya? Ya, aku tidak tahu amalan yang lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada berbakti kepada seorang ibu. Karena setelah tauhid, Allah perintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka kalau antum punya orang tua, khususnya ibu, maka berbaktilah sama ibu. Semoga itu menjadi ya sebab antum dihapuskan dari dosa-dosa antum. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Untuk penanya selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ustaz, Al-Quran tidak berkaitan dengan tema, tapi kebetulan tadi Ustaz membahas sedikit mengenai riba. Ada saudara yang meminjam uang untuk melunasi hutangnya karena dia ingin resign dari bank secepatnya. Anak senang di satu sisi Ustaz, karena akhirnya dia resign dari bank. Tapi di sisi lain, dia ingin meminjam uang cukup besar agar dia bisa segera resign dari bank tepat dia bekerja tersebut. Bagaimana sebaiknya sikap kita Ustaz? Jazakallahu khair.
Naam jamaah, berkaitan dengan tentang kita yang hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah ke Madinah dan para sahabat hijrah ke Madinah, mereka jadi orang asing di Madinah. Artinya mereka enggak punya rumah di Madinah. Enggak punya pekerjaan di Madinah. Rumah mereka tinggalkan di Mekah. Pekerjaan mereka dulu di Mekah. Dia tinggal di sebuah negeri yang mungkin sebelumnya tidak pernah mereka sampai ke tempat itu. Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga iman para sahabat itu? Yang pertama, beliau bangun masjid sebagai sentral kegiatan umat Islam. Yang kedua, al-mu'ahah. Beliau jadikan orang-orang itu saling bersaudara. Padahal sejatinya mereka orang-orang beriman itu bersaudara. Tapi ada persaudaraan yang lebih lagi. Jadi para sahabat yang dari Mekah itu jadi saudara sama sahabat yang dari Madinah, Muhajirin dan Ansar. Sebagian orang Muhajirin itu dipersaudarakan sama Nabi Muhammad SAW. Seperti Hamzah itu jadikan saudara sama Abdullah bin Mas'ud. Sama-sama Muhajirin. Untuk apa? Untuk saling menolong. Karena mereka gak punya apa-apa. Jadi kalau kita dapat saudara kita yang hijrah, tolong jangan ditinggalkan. Mungkin antum akan berpikir, ini teman kalau hijrah Ustaz, meninggalkan pekerjaan yang haram, dia akan jadi beban buat antum berpikir. Jadilah seperti orang-orang Ansar. Secara logika mau tidak maulah, penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah akan jadi beban buat orang-orang Madinah. Pekerjaan akan berkurang di Madinah. Mereka harus menjamu mereka. Gak punya tempat tinggal, berarti mereka harus sediakan tempat tinggal buat orang-orang Muhajirin. Sebagian orang Muhajirin tinggal di dalam Masjid Nabawi. Tapi apa kata Allah tentang orang-orang Ansar ini? Allah mengatakan, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Mereka cinta dengan saudara-saudara mereka yang hijrah kepada mereka. Cinta.
wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Sama sekali tidak ada beban dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada orang-orang muhajir. Bahkan yang lebih dari itu, orang muhajir, orang ansar lebih mengutamakan orang muhajirin walaupun mereka sendiri butuh. Kalau antum memberikan kepada saudara antum, memang antum lebih, itu wajar dan biasa. Tapi antum memberikan sesuatu kepada saudara antum sedangkan antum butuh sama itu, ini luar biasa jadi. Dan itu orang-orang ansar. Wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Jadi kalau antum mendapati saudara antum benar-benar mau hijrah dan antum bisa membantu dia, bantu dia. Utang enggak apa-apa. Supaya ada jaminan dia bayar utang, antum bikin perjanjian. Bikin di notaris. Atau antum minta jaminan kepada dia. Karena mau tidak mau kita perlu membantu saudara kita. Tapi juga jangan sampai kita ditipu. Al-mu'min ghirrun karim. Seorang mukmin itu orangnya ya polos. Karim, dia mulia. Tapi dia tidak bisa ditipu. Artinya jangan sampai fulan mengaku hijrah, dia mau keluar dari bank, ternyata dia sama semua ngaku seperti itu, jemaah. Itu jangan sampai. Artinya kita benar-benar melihat orang itu kalau benar butuh bantuan kita dan kita bisa membantu, dan kita lihat orangnya memang sungguh-sungguh untuk bantu. Karena itu termasuk salah satu kewajiban seorang muslim menolong saudaranya yang sedang dalam kesusahan. Hadza wallahu a'lam.
Kepada Luahat, masih ada sisa waktu sekitar 10 menit untuk pertanyaan bisa dilayangkan melalui WhatsApp nomor 3395-3903. Sekali lagi, untuk pertanyaan bisa ke nomor 3395-3903. Barakallahu fiikum. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Fadhal, ada yang mau tanya langsung?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhadi. Saya sudah nikah, punya satu. Saya kerja di sini satu tahun sekali cuti. Ketemu anak istrinya cuma saat cuti selama satu bulan. Pertanyaannya, bersama Ustaz, saya ketemu anak istri cuma saat cuti, gak bisa mendampingi istri setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah jemaah. Ini pertanyaan yang menarik sekali. Kita bisa melihat perjuangan teman-teman di sini. Lakukan istri selama satu tahun, kuat gitu. Sabar nggak ketemu sama anak ya. Mudah-mudahan kita dengan semangat untuk kerja cari dunia dibarengi dengan semangat kita untuk cari akhirat. Di bulan Ramadan ini itikaf, gak ketemu istri, gak ketemu anak. Cuma berapa hari itikaf itu jemaah? 10 hari, gak sampai setahun. 10 hari, kadang-kadang kita gak mampu itikaf 10 hari. Tapi meninggalkan keluarga setahun, kuat. Jadi kalau bicara, apakah dosa yang meninggalkan istri dan anaknya selama 1 tahun dan hanya ketemu 1 bulan, kembali kepada kesepakatan antara suami dan istri. Jadi kalau istrinya ridho ditinggal, karena istri punya hak. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu biasanya kirim pasukan perang dulu, ya sampai berbulan-bulan nggak pulang-pulang. Tapi setelah ada kejadian di kota Madinah, ada seorang wanita yang di malam hari Umar keliling ya, ada perempuan yang bersenandung mengatakan, tafawala hadzal lailu waswadda janibu wa araqani an la khalila ula'ibu walaula Allah anni uraqibu la hurrika min hadha as-sariri jawani. Perempuan ini mengatakan, malam ini begitu panjang sekali, penuh dengan kegundahan sehingga aku tidak bisa tidur. Andai kata bukan karena takut sama Allah azza wajal, mungkin ranjang ini akan bergerak-gerak. Nah, Umar langsung tanya, ini rumahnya siapa? Suaminya di mana? Ternyata suaminya dikirim perang sama Umar bin Khattab pada waktu itu. Lalu Umar bertanya kepada Hafsah, perempuan itu berapa lama sih tahan ditinggal sama suaminya? Antara 4 bulan sampai 6 bulan. Makanya dalam Al-Quranul Karim, seorang suami yang bersumpah tidak mau menjamah istrinya, itu dikasih waktu sama Allah berapa lama? 4 bulan. Setelah itu engkau harus putuskan, engkau cerai atau engkau rujuk dia, atau engkau kumpulin dia. Bukan rujuk apa, engkau cerai dia atau engkau kumpulin dia. Itu seperti itu. Tapi kalau istri siap seperti itu, tidak ada masalah. Dan bagi para suami yang merantau, hendaklah menjaga Allah Azza wa Jalla. Kalau dia menjaga Allah di negeri sini, Allah akan jaga keluarganya insyaAllah dari segala mara bahaya. Jadi kembali kepada kesepakatan. Kalau istri enggak kuat, anak kayaknya enggak kuat, maka dia punya hak untuk gugat cerai. Dia mengatakan, "Mas, kayaknya kalau seperti ini aku enggak kuat, Mas." Atau suaminya sudah, kalau gitu dia pulang di Indonesia dan semoga Allah memberkahi kehidupan kita semua. Barakallahu fikum.
Masih ada waktu sekitar 8 menit lagi insya Allah. Ana bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Sekarang banyak sekali Ustaz-Ustaz di sosial media yang sedang top Ustaz. Bagaimana cara memilih Ustaz agar kita bisa sekolah di dalam sudah sesuai dalam tuntutan Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Inna hadzal madin fanduru amman takuna din. Pesan seorang ini yang mengatakan ilmu ini agama. Hendaklah kalian itu melihat kepada siapa kalian memilih agama kalian. Tadi Ana sampaikan ada orang yang sholat kemudian berhenti sholat karena salah bergaul, salah berburu. Bahkan Ana pernah punya ustaz, semoga Allah memberikan hidayah kepada dia, yang dia sekolah di sebuah perguruan tinggi kemudian berhenti sholat juga. Berhenti sholat. Padahal gurunya Masya Allah. Kemudian di Indonesia kita bisa melihat juga ada ustadz-ustadz yang mungkin ngetop terkenal tapi mengajak kepada liberalisme. Bagaimana cara kita memilah dan memilih antara ustadz-ustadz yang kita harus belajar kepadanya? Yang pertama, belajarlah sama ustadz yang tidak mengajak kepada sebuah kelompok, tidak mengajak kepada golongan, tapi dia mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengajak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mengajak kepada golongan kelompok, ya sudah. Allah mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbik." Ajaklah kepada jalan Tuhan. Yang kedua, carilah ustaz yang memang dia berusaha untuk mengenalkan sunnah dan mengamalkannya. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia, ketika beliau diminta wasiatnya, setelah beliau ceramah yang membuat para sahabat menangis, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ka'anahu mau'idhatun muwajjih. Wasiatmu itu, nasihatmu seperti nasihat orang yang mau meninggal dunia. Fa'ausina, kasih wasiat kepada kami." Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Fa innahu man ya'ishukum ba'di." Ini di antara wasiatnya. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, fasayara ikhtilafan katsira. Maka dia akan mendapati banyak perselisihan. Sampai bingung kita itu. Ini bilang boleh, ini bilang enggak boleh. Ini bilang bid'ah, ini bilang sunnah, ini bilang haram, ini bilang halal. Fasayara ikhtilafan katsira. Terus solusinya apa ketika mendapati banyak perselisihan? Ta'alaikum bi sunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Jadi kalau ustaz mengajak kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia mengamalkan sunnah Rasul SAW sesuai dengan pemahaman Al-Khulafa'ur Rashidin, pemahamannya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, menghargai para sahabat Nabi, pegang. Tapi kalau kiranya tidak, ya kita berusaha untuk tidak mengikutinya. Jangan terkesima dengan retorika seorang berceramah.
Karena ada orang-orang yang pandai berceramah, tapi kadangkala sampai ada kejadian jamaah. Seorang berceramah membuat yang hadir menangis semua. Dia menyampaikan sebuah hadis. Di akhir hadis dia mengatakan rawahu Ibnul Jauzi fil Maudhu'an. Diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya kumpulan hadis-hadis palsu. Orang sudah nangis-nangis ternyata hadisnya palsu. Orang ini menyampaikan enggak tahu kalau itu kumpulan hadis-hadis palsu. Maka ketika memilih ustaz, lihatlah orang itu yang memang tidak menyampaikan kecuali yang hak, yang benar. Dengan cara seperti itu, mudah-mudahan kita tidak salah memilih ustaz, tidak hanya karena popularitas yang begitu terkenalnya sehingga kita menganggap itu sebuah kebenaran. Jadi ukuran kebenaran itu qala Allah, qala Rasul, yang sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi yang mereka melihat ayat itu turun dan melihat Rasulullah SAW mengamalkan hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Kebetulan waktu yang sangat singkat, kami mohon maaf kepada saudara-saudara kami yang sudah menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp, terutama yang ada di Indonesia, Ustaz. Kebetulan Masya Allah banyak sekali yang masuk ke Indonesia. Belum sempat kita bahas satu persatu.
Jadi pertanyaan tadi dari Indonesia?
Ada dari Indonesia.
Masya Allah. Terus yang di sini kenapa nggak tanya? Jamaah. Jangan sampai antum mati belum bertanya urusan agama. Iya, anak kadang-kadang di kelas nanti mahasiswa, anak sampaikan mahasiswa. Yang satu sampai gak tanya, anak kurang dari 5. Karena ada mahasiswa yang kerja cuma dengerin ustaz, nggak pernah bertanya. Bukan karena sudah alim. Terus kenapa nggak tanya jamaah? Imma malu, imma nggak terlalu peduli sama agama. Jangan sampai antum mati nggak pernah bertanya tentang agama antum, padahal antum nggak tahu hukumnya. Tolong bertanya. Itunya bertanya kepada orang yang ahlinya. Jadi nah, jangan Indonesia tanya ke sini. Ini cukup buat teman-teman yang di sini. Terima
kasih. Sebelum ada tutup, insya Allah besok ada kajian duha. Waktunya jam 8.30 di tempat yang sama insya Allah. Tema yang akan kita bahas, inilah potret keluarga salam. Insya Allah waktu dari jam 8.30 sampai dengan jam 10.30 di tempat yang sama di tempat klub ini insya Allah. Inilah. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf sekali lagi. Jazakallah khair kepada Al-Ustaz Dr. Syafiq Reza Wassalamah atas tausiahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan pada sore hari ini. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.